Покинь мне паперку эту. Беларусь гатовая адмовіцца ад увозу сухога малака ў Расею ў другім і трэцім квартале. Пра гэта паведаміла міністр сельскай гаспадаркі Расеі Алена Скрыннік на паседжанні прэзідыуму ўраду. Вось жа кіраўніцтва Расеі і Беларусі пайшло на далейшую эскаляцыю напружання ў двухбаковых дачыненнях. За так званай малочнай вайны афіцыйны Мінск байкатаваў саміт АДКБ ў Маскве і паставіў пад сумнеў легітымнасць ягоных вынікаў. Пра развіццё сітуацыі і ацэнкі палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краін рассказывая Валер Калиновский.
Депутат Державной Думы от КПРФ Анатолий Локоть заявил в «Свободе», что он вышел с инициативой внести питание о белорусско-российских дочинениях у порядок дня сессии российского парламенту. Так само он выступил за скликание позачерговой сессии парламентского сходу Беларуси и России и навод за всенародное обмеркование конфликту Минску и Москвы.
Поставлен вообще под вопрос сегодня вот подобными непродуманными эмоциональными действиями весь процесс, вся работа, непростая, длительная работа построения союзного государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з выступу Алексея Кудрина, на думку российского депутата Локотя, почався теперешний конфликт России и Беларуси. Спадар Локоть назвал молочную войну политичной акцией Кремля и закликал урады Беларуси и России супокоиться, спынить эскаляцию и неоткладно сесть за стол перамоваў. Беларускі апазіцыйны палітык Александр Добравольскі перакананы, што ў любым выпадку ўлады абавязаныя забяспечыць добрыя адносіны з усімі суседзямі краіны, у тым ліку з Расіяй.
Мне здаецца, што ўсё гэта з двух бакоў зроблена ненармальна. І хачу яшчэ нагадаць, што калісьці расійска-грузінская вайна пачалася з дзеянняў галоўнага санітарнага ўрача Расіі Геннадзія Анішчэнкі. Не хацелася б, каб штосьці такое здарылася ў нас, але нягледзячы на тое, што здаецца зараз это неверагодным, яно магчыма. Таму разумныя палітыкі павінны імкнуцца да таго, каб пазбягаць такіх рэчаў. Але я разумею, што усе спробы збалансаваць нашы міжнародныя адносіны і наладзіць адносіны з Захадам будуць успрымацца негатыўна ў Расіі. Гэта трэба перажыць.
Маскоўскі палітолаг Марк Урноў перакананы, што ціск Крамля на Беларусь будзе цяпер імкліва ўзрастаць і магчымы новы канфлікт вакол паставак расійскага газу ў Беларусь.
В любом варианте давление будет предельно возрастать. Насколько Кремль готов просто сместить такого рода действиями Лукашенко, сказать трудно. Но то, что давить будут максимально, несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Марк Урноў мяркуе, что таким чином Кремль домагается и признания Беларусью Паўднёвай Осетии и Абхазии, и вертания Минску пророссийское речище, и приватизации российским капиталом белорусских заводов. Минский политолог Алексей Кароль мяркуе, что фактор силы у конфликте застается на боку Москвы. Але официйный Минск пошел на больш рашучие кроки, отримавши некую подтримку на Заходе. Конфликт Лукашенки с российским керавництвом может поплывать и на внутреннюю ситуацию в Беларуси. Мяркуе спадар Кароль.
З гэтай серыі канфліктаў вырастае якраз першая інтрыга на прэзідэнцкіх выбарах. З гэтага часу толькі Расія прызнавала выбары легітымнымі, і на гэты раз, я думаю, будзе іншая пазіцыя, можа быць іншая пазіцыя, калі не ўдасца паставіць Лукашэнка к нагі Крымлю. І спроба стаўкі на нейкую фігуру, якая будзе больш лаяльная да Москвы і пойдзе на ўсе умовы і па Абхазіі, і па пытаннях, якія сёння вызываюць канфлікт.
Алексей Кароль пры гэтым згадаў заяву ананімнага крамлёўскага чыноўніка ў інтэрв'ю газеце «Камерсант» пра тое, што, відаць, Лукашэнку надакучыла быць прэзідэнтам Беларусі.
Расказваў Валер Калиновскі. Вось жа ў суботу вечарам Александр Лукашэнка адмовіўся ехаць на саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Маскву на знак пратэсту супраць забароны на пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. У нядзелю ў адсутнасць прадстаўнікоў Беларусі на саміце АДКБ падпісалі пагадненне аб стварэнні калектыўнай сілы аператыўнага рэагавання. Пасля гэтага МЗС Беларусі назвала падпісаны дакумент нелегітымным, бо ён меўся прымацца шляхам кансэнсусу. Ну а сёння прэм'ер-міністр Расіі Владимир Путін на паседжанні президіуму ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. Тым часам беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца цягам тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю з пастаўкамі малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправіліся прадстаўнікі зацікаўленых дзяржаўных структур, а таксама беларускія вытворцы малака. Ужо больш за тыдзень Расія блякуе ўвоз на сваю тэрыторыю звыш 1000 найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці, расказвае Ігар Карней.
У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі патлумачылі, што неўзабаве будзе сфармаваная агульная база дадзеных усіх экспартэраў беларускай малочнай прадукцыі. Цягам двух дзён у лабараторыі Роспатрэбнадзора будуць накіраваныя ўсе ўзоры спрэчнай беларускай прадукцыі, а паўторнае выпрабаванне малака і вытворных ад яго прадуктаў здыме ўсе пытанні адносна іх якасці. Між тым, як паведаміла кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева, сёння перамоваў з беларускай дэлегацыяй у ведамстве не запланавана. Разам з тым, міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік у інтэрв'ю расійскім тэлеканалам заявіла, што атрымала ад беларускага боку вуснае абяцанне адмовіцца на паўгода ад паставак у Расію сухога малака. Чыноўніца назвала такі крок надзвычай важным, бо ён дазволіць расійскім сельгасвытворцам прадаваць сваё малако па адэкватных коштах, бо ва ўмовах беларускага дэмпінгу гэта было немагчыма. Ці ўдасца бакам урэшце дамовіцца па пытаннях, якія з эканамічнага рэчышча перайшлі ў палітычнае? Вось што наконт гэтага мяркуе эксперт у аграрнай галіне Аляксандр Ярашук.
У канчатковым выпадку хутчэй за ўсё будзе зроблена, і наступнае пытанне, якое зараз узнікае, каб зберагчы рынак, ці мільярд, мы павінны думаць пра тое, якой ён цыной нам дастаецца. Часткова праблема і ўзнікла, наша прадукцыя ўжо не канкрэтна здольная без сур'ёзных субсідыяў. Расійскі бок пра гэта гаварыў. Калі размова ідзе пра тое, што нам прыходзіцца датаваць гэтую прадукцыю з бюджэту, у канчатковым выпадку гэта для нас з'яўляецца стратным, то пытанне непазбежнае ва ўмовах крызісу. А куды нас прывядзе наогул такая палітыка, калі мы мільярд зарабляем, а пры гэтым страчваем, можа, 1,5 мільярда?
Нагадаю, што Роспатрэбнадзор папярэдзіў грамадзянаў Расіі не купляць беларускае малако як прадукт, небяспечны для здароўя. Аднак беларускія спецыялісты з такой радыкальнай высновай не згодныя. Тэхнолаг Сергей Макаранка некалькі гадоў забяспечвае санітарнае суправаджэнне малочнай прадукцыі ў Расію і сцвярджае, патрабаванні да якасці ў Беларусі і Расіі непараўнальныя.
У нас настолько жорстка на всіх прадпрыемствах, што пагрузачнае месца было ідэальна чыстае. Кто возит молочные вообще продукты, раз 10 дней нужно дезинфицировать, а это приличные деньги стоит. А туда приезжаешь, кидает, разорвался пакет, не разорвался, всех в одну кучу и поволокли. Вот в этом случае я на стороне нашей, а не на стороне российской.
На большине предприемства усерджают, что мают на руках усе необходимые документы, але сдивленные, что Роспотребнадзор анулявал дозволы, выдаденные лабораториями, якія не уваходят у склад ведомства. На віцебскім акцыянерным таварыстве «Малако» кажуць, што дагэтуль не маюць аргументаваных тлумачэнняў забароны.
Была нарушена, сказалі, працэдура афармлення. В чём она была нарушена, нам до сих пор не объяснили. Мы всё делали, как от нас требовали российские органы санэпиднадзора. В настоящее время мы имеем сертификаты на 54 вида молочной продукции, которая, к сожалению, не грузится в Российскую Федерацию.
Прадпрыемствы терминова шукаюць альтернатыву расійскаму рынку, аднак пераарыентавацца досыць складана. У свеце перавытворчасць малака.
Паведамляў Ігар Карней, як вы чулі, на віцебскім акцыянерным таварыстве «Малако» нашаму радыё заявілі, што прадукцыя прадпрыемства цалкам адпавядае расійскім стандартам і што там дагэтуль не маюць аргументаваных тлумачэнняў забароны паставак у Расію. Вы слухаеце радыё «Свабоды» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палемічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Масквы Леанід Радзіхоўскі.
Праскі акцент у нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз вяртаемся да беларуска-расійскага канфлікту. Сёння маскоўская газета «Камерсант» напісала, што ўжо найбліжэйшым часам Масква можа пачаць новую атаку на Менск, на гэты раз газавую. Паводле газеты, Расія можа запатрабаваць, каб Беларусь аплачвала пастаўкі газу ў поўным аб'ёме, гэта значыць па 210 даляраў за 1000 кубаметраў, а не па 150, як цяпер. Побач са мною студыя глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што значыць гэтая публікацыя ў «Камерсанце»? Гэта сігнал, што пачнецца новая газавая вайна паміж Беларусію і Расіяй?
Ну, гэта не выключана, але калі пачнецца, дык яшчэ не цяпер, а бліжэй да зімы. Я звязваю гэты артыкул наўпрост з тым, што з увагі на расійскае эмбарга на пастаўкі беларускага малака, Аляксандр Лукашэнка адмовіўся паехаць у Маскву і падпісаць дамову аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Такога, відаць, Крэмль ад беларускага прэзідэнта не чакаў. А таму тут маем якраз такую рэакцыю ў маскоўскай газеце, якая набліжаная да Крэмля.
«Камерсант» цытуе ананімнага крамлёўскага чыноўніка, які нібыта сказаў, што, маўляў, некаму ўжо абрыдла быць прэзідэнтам. Ці сапраўды, на вашу думку, Крэмль думае скінуць Аляксандра Лукашэнку са сваёй пасады ў Беларусі?
Гэта трэба расцэньваць перш за ўсё як элемент псіхалагічнай вайны паміж Масквой і Менскам, а не як сапраўдную пагрозу. За апошнія 10 гадоў Маскве не ўдалося падшукаць адпаведнай замены Лукашэнку ў Беларусі. Чаму б гэта мела ўдацца цяпер? По-моему, артыкул у «Камерсанце» – это просто признание чарговой паразы Москвы в спробе притиснуть Беларусь. Так бы мовить, нам с молоком не зусім удалося, але мы вам еще покажем с газом. Я, однако, думаю, что и Путин, и Мядзведзеў добра усведомляют, что у дачынення с Лукашенком нельга, так бы мовить, моцна перагинать палку, бо можна атрымаць нечаканый вынік. Доказ гэтаму якраз адмова Мінску подписать пагадненне адносна еўразійскіх калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Для мяне гэта яўны палітычны пройгрыш Масквы. Таму, відаць, сёння мы пачулі з Масквы, што малочная вайна можа неўзабаве закончыцца. І таму нават сам Пуцін узяў прымірэнчы тон і зноў пачаў гаварыць аб Расіі і Беларусі як адзінай сям'і.
Дзякуй, Ян. З маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі магчымасць пачатку новай газавай вайны паміж Беларусію і Расіяй. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Суд маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 году і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання у папраўчую установу. З вамі Радыё Свабода, і мы працягваем тэму беларуска-расійскага канфлікту. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Да чаго могуць прывесці такія захады? Пра гэта ў рэпартажы Уладзіміра Галада.
У Менску ўжо створаная спецыяльная група. Яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. Пра гэта Свабодзе сёння паведаміў кіраўнік прэсавай службы Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Аляксандр Цішчэнка.
Создана рабочая группа, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюся у Александра Тишченки, коли можно чекать отповедных деяний белорусского боку?
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважая, гэты конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спречек.
звичайная бойка, якої ми якби звикли, так, в опошні гады. Ну, поміж суб'єктами хазяйствання, як это, да, любили говорити. Звичайная в гэтый раз зробилась надзвичайной. На мой погляд, могут возникнуть и питання з будучими російськими маневрами осінню, об'явлені. Я не виключаю, що на фоні ось такої тяжкой атмосферы двухбоковых отношений, Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мячеслав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-е скликание, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостной, как, например, с Польшей или Литвой.
Але уже были створены часовые места пропуску, транспорту людей и так далее, как первый крок. Уже началось от тебя свое, у меня свое, начались там некие проверки. А потом, когда уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что это межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзна. И там они публично выкопали столбы пограничные. И мытня, как такая, как быцем была, как быцем ей не было, она вот так вот шарахалася з одного боку у другий бок. Где-то то Росія зажме, то більшу частку Росія виставляла свій контроль, то Білорусь, тут же ж західня границя, тут є шмат спокус на легкі заробки. І тому все це от кисалося туди-сюди, туди-сюди.
Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Мячеслава Грыба. Як вы ставіцеся да магчымага аднаўлення памежнага і мытнага кантролю на беларуска-расейскай мяжы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёву.
Это только создаст лишние проблемы между двумя государствами в товарообороте. Ни одна, ни вторая сторона от этого не выиграет.
Лучше, чтобы не было. Потому что свободное передвижение товара, по-моему, это больше способствует экономике нашей страны. Большая свобода, больше конкуренции. Поднимутся цены, тем более сейчас и кризис еще способствует всему этому. В конечном счете на потребителя все это скажется.
Положительно. Наша страна есть наша страна. Сколько можно же ножки кланяться?
Я об этом очень много думала, и у меня как бы нет однозначного ответа. Конечно, в общем-то, наверное, отрицательно. Это политика.
Это очень плохо. Все будут ездить в Россию, так сказать, в Украину, и там закупаться подешевле, ну, на оптовых рынках.
Становище. Как бы ни было приезжих с третьих краин, с краин Средней Азии нашей, где там и наркотики, и шмат злочинности. Вот нехай оно будет. Алеш, мне кажется, что это просто размовы покуль что.
Это очень плохо. Это выгодно кому-то какой-то политике. Это России позор. К тому же контроль не должна быть. Это братская страна.
Не очень хорошо. У меня родственники в России. Я родилась при Советском Союзе. Я как бы за то, чтобы все вернулось обратно.
Из России очень много товаров идет, которые, скажем так, контрабандные. Их тоже надо как-то учитывать. Конечно, когда было общее пространство, было удобно всем.
А зачем это нужно? Две державы, опять построим забор, как ГДР, ФРГ, и будем тут так через забор перекидывать это все. Обострение этих отношений, да и все. Это не для народа.
Ну так будет и так будет. Вообще говоря, это нормально, когда какие-то границы есть между государствами.
Конечно, отрицательно. Это, наверное, больше психологически. Просто в голове не укладывается, что будет таможня между Россией. Так трудно прогнозировать. Скорее всего, что все подорожает. Хотя, мне кажется, навряд ли это все. Если будет таможня, то это, скорее всего, будет временно.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, як вы ставіцеся да магчымага аднаўлення памежнага і мытнага кантролю на беларуска-расейскай мяжы. Вы слухаеце Радыё Свабоды і пасля кароткай абвесткі пра галадоўкі Мікалая Аўтуховіча і Эмануіла Зельцера.
Навіны свабоды.
Чустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Працягваецца і галадоўка пратэсту амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Навіны вакол гэтых дзвюх справаў у рэпартажы Алега Груздзіловіча.
Эммануіла Зельцера сёння наведаў адвакат Змітер Гарачка. Адвакат паведаміў пра стан здароўя свайго падабароннага.
Пока еще хорошо. Ну, в смысле с его болячками. В смысле таких резких ухудшений пока, слава богу, нету ничего там. Ну, голодовка идет.
Таксама адвакат Гарачка паведаміў, што з-за галадоўкі Эммануіл Зельцер мусіў адмовіцца ад ужывання некаторых лекаў, якія яму неабходныя ў сувязі з хранічнымі захворваннямі.
Проблема принимать некоторые лекарства, потому что на голодный желудок они просто не... Вот и буклин он принимал, а сейчас и буклин, он говорит, я отказался, потому что это очень сильно дает. Там надо обязательно, чтобы человек кушал.
Эммануіл Зельцер пачаў галадоўку 9 червеня, протестуючи супраць дзеянняў, якія, як ён лічыць, блякуюць ужыванне адносна яго амністыі. Маецца на ўвазе тое, што ўжо больш як 3 тыдні з Менскага расводу суду не дасылаюць даведку, без якой турэмная камісія не мае права разглядаць пытанне пра амністыю Зельцера. Адвакат Змітер Гарачка паскардзіўся на дзеянні менскіх суддзяў у Верховны суд і пракуратуру. Адказу на скаргу пакуль няма, паведаміў Змітер Гарачка. Нагадаем, урад ЗША заклікае беларускія ўлады вызваліць Эммануіла Зельцера на гуманітарных падставах. Паводле брата вязня Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, паміж прадстаўнікамі адміністрацыі ЗША і беларускіх уладаў працягваюцца перамовы адносна вызвалення Зельцера. Марк Зельцер кажа, што ў Кангрэсе ЗША падрыхтаваны законапраект аб узаемаадносінах з замежнымі краінамі. Марк Зельцер ускладае на гэты дакумент пэўныя надзеі.
Кангрэсе ЗША, камітэт Кангрэса, прычым Эммануіла вопрос об законопроект по поводу дальнейших взаимоотношений с Белоруссией. Когда комитет решил, то Конгресс всегда голосует. То есть никакие там денежных вещей, финансовых и так далее не будет сделано, пока его не выпустят. Я думаю, что в течение нескольких недель это будет голосовать. Я надеюсь, что белорусская сторона знает об этом.
61 день у Менском встречном изоляторе голодуя притримальник звуковыску Миколай Автухович. Звездки про то, как почувается Автухович, обмежеванные. Адвокат опошним разом наведывал вязня на минулом тыдні, а у прессовой службе Министерства внутренних справ кажут, что не мают информации про стан здоровья Миколая Автуховича. Я дозвонился в изолятор до дежурного. Милициант запевнил, что Автухович живый, а больше никаких известок не дал.
Он хоть жив? Что с ним?
Конечно, жив.
Ну как 60 дней голодуешь же.
Да не все нормально.
От него никаких ни писем, ничего не мы.
Ну, можете подъехать на справочное бюро.
А вот для адвоката Павла Сапилки Миколай Хутухович за час голодовки стратил более за 30 килограммов. И он выглядая вельми слабым и стомленным, але думая нормально, казал, что будет протягивать голодовку. Сказал Павел Сапилка.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы слухаете радио «Свобода» и про свелину огляд ваших телефонований.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы адгукаюцца на ўскладненне беларуска-расійскіх дачыненняў. Эканаміст Леонід Злотнікаў адказвае на пытанне, як у Беларусь трапляюць грошы ад замежных крэдытаў. Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
14 червеня Александр Лукашенко адмовіўся ўдзельнічаць у саміце кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы. Прэсавая служба беларускага прэзідэнта заявіла, што кіраўнік краіны ў гэтым не бачыць сэнсу. Гэта адбылося на знак пратэсту супраць распачатай Масквой гэтак званай «малочнай вайны». На думку афіцыйнага Менску, яна падрывае аснову бяспекі краіны. У часе саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў: «Я ўпэўнены, што беларускі бок ацэніць усе перавагі вяртання да сяброўства ў АДКБ і падпіша дамовы аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання. Таму я спадзяюся, што гэтая мяса-малочная гістэрыка не сапсуе працы што да калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і для самой Беларусі».
Я вельмі удзячны Мядзведзеву і хачу яму сказаць вялікае дзякуй, што ён паставіў на месца. Маладзец. А які саюзнічык Рыгоравіч наш цяпер вядома ўсяму свету.
Наш слухач цікавіцца.
Беларусь атрымала крэдыты ад Еўропы, ад Расіі. А як гэта на практыцы? Прыводзіцца чемадан з грашыма ці на рахунак пераводзіцца банкаўская нейкая сума грошай?
На пытанне адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Коли этот кредит отримовывает держава, то это поступает на рахунок Минфина. Коли это пожик, який робит Национальный банк, тогда это может отримать такую пожику Национальный банк. Коли это предприемство и коммерческие банки, то эти кредиты поступают на их рахунки. Никто никаких грошей не возит. В современном свете все разлики идут без наявных грошей.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Это вам звонят из Кировского района, деревня Старые Дворяниновичи. У нас такая проблема. Очень много грязи на улице. Сейчас вот колхозные машины шли, обливают снова до головы. Невозможно выйти на улицу. В колхозе дорога не надо, председателя не надо, никто ничего не делает. А колхозная техника ходит. Нам на улицу не выйти. Своя машина на дорогу выехать не может. Это невозможно жить. Такой сезон, дожди, но не засыпает ни ямы, ничего. Такие ямы по дороге, что невозможно выйти. Помогите нам что-нибудь сделать. Уже никому не надо, ни райисполкому, ни председателю, никому.
По тлумачэнні я патэлефанаваў у Паўлаўскі сельсавет Кіраўскага району Магілёўскай вобласці. Адказвае сакратар сельсавету Наталля Яўдакімава.
Где-то грейдер пройдет, поравняет, и все, вроде бы нормально. А сейчас вот, может, прошли дожди такие сильные, так оно там, может, и транспорт хозяйств, все-таки там поля хозяйственной дороги. Может, они разбили где-то. Дорога, может, она и требует там подсыпки какой-то. Ну, мы, сельский совет, нашим бедным бюджетом мы ничего не сможем там сделать. Надо выходить нам с ходатайством на район.
Завершим программу таким телефонованием.
Боль и крик души. Верните, пожалуйста, льготы на лекарства для 70-летних людей, для детей войны. Остановите обдираловку стариков. Непомерная цена на протезирование зубов и на корегу уже без стыда и совести поднимают цену каждые 2 недели. Пожалуйста, помогите. 75 лет, бабушка Вера.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Передачу «Званки на свободу» вёў Ягор Майорчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – інтэрв'ю Александра Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт.